Familia. Familia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kestenove su posekli rat, ljudi ili prosto vreme.
Zamislio sam da, kao to što je pročitao, da je jako velika tuga u tom delu teksta.
Može da piše tužne priče, neke zato što je, kad je bio jako mali, izgubio oca.
Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodine Dojsa, postati slavni Leopold Blum. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće, međutim, zauvek nerazjašnjene.
Prepoznali ste glas, pretpostavljam, juče je bilo 30 godina od smrti Danila Kiša. Neću vam ništa više pričati, ako ga volite, volit ćete i našu priču, ako ga još ne poznajete, obavezno ga upoznajte, jer Kiša znaju i deca. Ako ne, po lektiri koji čitaju, prepoznaće svoja sopstvena osjećanja u ranim jadima. Nažalost, detinjstvo nije uvek samo radost, tu neki odrasli greše. Danas ćemo se baviti umetnošću u celoj emisiji, ali na jedan drugačiji, možda neočekivani način. Ako ste videli našu najavu na internetu, onda znate, ako ne, ovo će vam pomoći.
Gospodine Mito.
Mi smo došli zbog fotografisanja.
O, izvolite. Nadaš da ti sa malim bratom budi u sredini.
Mileva, rođena Zorić, je bila učiteljica, završila višu žensku školu u Beogradu, a Dimitrije Petrović je prvo sam bio slikarski talentovan. On je zbog svog talenta, ljubavi prema umetnosti, čak i izabrao da bude nastavnik crtanja i dobio tu službu i naravno da je nadežda od njega nasledila i talenat, a verovatno i usmeravanje ka likovnoj umetnosti.
Koliko je porodica važna u svakom trenutku, pa i umetnicima, to je okvir za našu današnju temu. Nećete verovati šta nam je povod. Međunarodna konferencija o nizozemskoj grafici koja počinje za nekoliko dana u Narodnom muzeju, kakve veze ima sa našim vremenom, sa vremenom i prostorom u kome mi živimo, nizozemska grafika, čućete od moje današnje gošće, to je dr. Dragana Kovačić, istoričarka umetnosti, i vi imate izlaganje i imate i ljubav prema grafici celog života. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Može da zvuči iznenađujuće da u familiologiji govorimo o grafici, ali samo o onima koji možda ne gledaju grafiku uopšte ili je ne gledaju na ovaj način. A ima i te kako veze sa familiologijom.
Da, moramo imati u vidu da prvo kad govorimo o grafici, staroj grafici, a to je nizozemska grafika, ona nosi u sebi jako mnogo informacija. I ona je pre svega jedan potpuno autentičan, moderni umetnički medij.
Da, evo je slike, nije baš Hulk, ali kao da jeste vaš sin koji je čovjek ove generacije, kaže, rekao ste mi da je za ovu grafiku, a to je nizozemska grafika, jel da?
To je delo Henrika Hopciusa, jedan prizor iz serije od četiri prizora koje prikazuju četiri grešnika iz antičkog sveta, dakle, bivši heroji koji su se zamerili bogovima. I ovo je Tantal, u trenutku kod pada, i on je tako uprizoren, tako koncipiran da zapitala smo svoga sina, koga ti ovaj čovjek liči? On ne, odmah je rekao, na Hulka.
Da.
I evo i sad smo sa jednim mladim čovjekom isti odgovor dobili.
Dakle, šta nam to govori? Da se nešto mnogo u poimanju umjetnosti života, odnosa bogova nije promijenilo, samo je tehnologija drugačija.
Da, jeste, tehnologija je drugačija, ali ovdje što vidimo na ovom radu je taj linearni jezik ili taj način crtanja koji je i danas potpuno maltene isti.
Rekli ste mi da iako je linearno i itekako gazi u današnju i virtualnu realnost i pre svega Instagram i u pokretne slike i sve ono čime se danas mladi ljudi bave. Pa i cele porodice, jel?
Pa da. Da, cele porodice su naravno oko novih medija i novih načina komunikacije
prisutne.
Grafika je, rekoh, moderan medij i ona je u toj meri vitalna, pre svega zato što njeno osnovno izražajno sredstvo je linija. Linija nikad ne može biti nešto što je prošlo, linija i linearizam su imanentni potpuno čovjekovom duhu. Drugo, grafika je jedna serijska umjetnost, ne samo po tome što se je ona u stvari se radi o multiplikovanju, odnosno umnožavanju jednoga prizora, već zbog toga što ona najčešće govori u serijama i ovaj Tantal je iz jedne serije.
Evo šta ćemo danas čitati? Mi ćemo danas čitati nizozemsku grafiku, pritom u pravom trenutku kažemo i insistiramo, odnosno vi, Dragane, insistirate da nije holandska nego nizozemska. Upravo ovih dana holandska vlada je odlučila da zvanično promijeni ime zemlje koje će se uskoro zvati samo Nizozemska. Tako je ova promjena, kako pišu britanski mediji, deo nove strategije koja ima za cilj poboljšanje imidža zemlje u svetu i njeno rebrandiranje. Mi je rebrandiramo i preko međunarodne konferencije i izložbe koje traju u Narodnom muzeju. Evo o čemu ćemo pričati? O Janu Botu, odnosno i o njegovom bratu, o čovjeku koji je, čija je porodica išla za njime i njegovim radom, čovjeku koji je bio vrlo bogat i to je njegova porodica podržavala. Porodica je uvijek bila kao i u Nadeždinom, u Savinom slučaju, u Milininom slučaju. Govorit ćemo o ženidbenim vezama i različitim porodicama koje su sklapale brakove zato što da bi mogli da nastave porodičnu tradiciju i generacijski produžavali posao. Govorit ćemo o dobrom imovinskom stanju koje se merilo brojem ploča za grafiku i o mnogim drugim stvarima. Javite nam se. Nudimo vam za subotu 3x2 ulaznice za Narodni muzej. Uživat ćete. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Ako još niste ulazili u renovirani Narodni muzej, evo prilike da ga posjetite. Ako hoćete, javite nam se. Nažalost, ne možemo da vam delimo ni, ne samo autorske otiske, nego ni čak one koliko možeš grafika da se odštampa. Autorski otisci su samo prvi.
Da, autorski otisci su jedan vid zaštite autorstva, naravno, koji je kasnije uveden u kasnim vekovima, u 19. veku, ali u ovo vreme je tu bilo oko 100 listova i 100-200 listova, nekad. Zavisi od toga koliko je dobra sama ploča.
Jel novac ima veze s grafikom?
Kako ne, pa to je grafika, je masovni proizvod za masovno tržište.
Mm-hmm.
I to nije, za razliku slike...
Sve novčanice su grafičke.
Kako ne, one se... A u tom smislu, mm-hmm. da, ne, ja se ne razumijem u to kako se danas štampaju, ali definitivno su dubokoj štampi, koliko se ja sećam ranije, rađene.
Ne, što bi ljudi iz pozorišta rekli, pozorište svuda oko nas, da, ste rekli, da. Grafika je svuda.
Kako nije, jeste, kako nije.
Jeste, da još jednu porodičnu sliku vidimo, bilo bi divno da možemo da imamo bar deliće neke slike. Oni koji vole Savu Šumanovića shvatit će o čemu se radi. Evo sličice iz njegovog života, porodična priča o umetnosti i umetnost u porodici je nešto što je današnja naša tema uz dr. Draganu Kovačić, istoričarku umetnosti iz Narodnog muzeja.
Otac i mati su mi bili iz Šida, kuda su se i vratili u mojoj četvrtoj godini, kada je moj otac dobio ranu penziju, jer je oboleo katar sa gluhoćom. U Šidu je dobio kontraktualnu poštu, a bio je u tim mlađim godinama veoma aktivan i stvorio je lepi metak, koji je, nažalost, za vreme rata bolesti radi, a još više izgubljenog samopouzdanja radi, prodao u bescenje, jer je bio taoc i kao takav pritvoren. Nova država nije tu nepravednu prodaju poništila, nego ju je dapače sudom potvrdila. I tako sam ja, mesto da sam ostao veoma imućan, ostao srednjeg stanja.
Majka Save Šumanovića, Persida Šumanović, bila je vrlo sposobna, mudra, promućurna žena koja je završila ženski licej u Beču i u Pečuju. Uticala je također iz ugledne porodice i ona je ta koja je puno nade polagala u talenat i želje sina Save da se bavi u životu onom što želi, voli, najbolje zna. Majka Save Šumanović je sačuvala atelje sa stvarima svog sina. Kažem da je sačuvani pogled kroz prozor sa koga su nastale mnogi slike, među njima najpoznatija Šidska crkva Zimi. Taj pogled je i danas isti kao što je bio nekad.
Evo, vaša je moja gošća, dr. Dragana Kovačić, istoričarka umetnosti iz Narodnog muzeja i govornik, ili malo je reći govornica, učesnik međunarodne konferencije radi koje i pravimo ovu emisiju. I podsjećamo vas da posjetite Narodni muzej. Ima direktnu vezu u vezi sa ovom pričom o majci i roditeljima Save Šumanovića. Dakle, ali samo da vas još jednom pozovem, imali smo jedan divan predlog jednog slušaoca koga pokušavamo da dobijemo, da ga uključimo u program i dalje delimo 3x2 karte za Narodni muzej. Bili bi divno se spremiti ako niste u Beogradu i da baš to bude motiv da dođete i da uđete u Narodni muzej. Dakle, šta nam kaže nizozemska grafika, kakva je uloga majke, a kakva uloga oca u stvaralaštvu, nasljeđivanju, u životu?
Sa stanovišta umetnosti i sa stanovišta zaista onoga što se odigralo. Upravo je ova priča o Savi Šumanoviću i njegovoj majci na neki način veoma slična sa pričom o Henriku Holciusu, koga smo već pominjali, i ulozi majke u njegovom životu. Naime, on nije poticao iz umetničke porodice, on je bio jedan potpuno samorođeni jedinstveni genije, koji kao mali dosta tešku povredu doživeo, ruka mu je upala u vatru i ostala je zgrčena, desna ruka.
To možemo da vidimo na njegove grafici.
Da, da, i na njegove grafici, na njegovom crtežu, to je čuvena, baš onako je vrlo teško oštećenje bilo. Međutim, tom rukom on je stvarao neverovatnu umetnost crteža i gravire, i gravirao i crtao, je bio izdavač. I kao mali je pokazao jako veliki talent, crtao je po svim površinama, odu negde u goste sa roditeljima, on uvati pa iscrta zid tamo gde je bio u gostima.
Gde treba i gde ne treba.
Gde treba i gde ne treba. On je kao malog su ga dali kod jednog umetnika učitelja, Korknerhta.
Teško je
za nas.
Ne mogu da vas zamolim da budete gde ste, uključili smo. Aha. Pronašli smo našeg slušaoca koji je imao jedan jako zanimljiv, da vam pravo kažem, ovakav predlog koji ste vi producentkinje dali do sada nismo imali. Dobar dan.
Dobar dan.
Odakle se javljate?
Miroslav. Oreškovica, ne, je tamo kod Petrovca na Mlavi. Da, 125-130 km od Beograda.
Iz nekog malog mesta se javljate, jel da?
Mesto koje ima oko 1000 stanovnika.
Kako vam se zove mesto?
Oreškovica.
Oreškovica.
Da, čovjek koji je slušao od jutru dnevnik, znači dnevnik od neki dan i tako redom, neću da vam utuzimam vreme. Ja, ono što sam ja trebao da osvojim, ja sam ustupim producentkinji i vama. Međutim, kaže da ona ima...
Jeste, mi bismo želeli da, a divno bi bilo da vi možete da dođete, no ako ne možete, znate što ja vas moram sada da zamolim, mi danas govorimo o umetnosti koja može da bude dostupna svakom. Vi ste sad u kući ili na polju?
Ne, ja sam u radionici, ja sam 70 godina imam
A čime se bavite?
Stolarijom.
Pa vi ste umetnik.
Za košnice, tako
vi ste umetnik, jel?
Pa jedan deo umetnosti. A da vam kažem nešto, samo da skratim priču. Ja sam 70. godine završio gimnaziju. Bio mi je nastavnik umetnosti, normalno u gimnaziji. I postoje umetnost. Emilo Neki, davno prošlo vreme, Emilo Kostić, koji je radio bakrolete i kroki crteve. Bilo je fantastično u tome.
A recite mi još samo, je li imate neki prozor, neka vrata sad na koje možete da stanete u vašoj radionici? Da nam kažete šta vidite kroz prozor, da nam opišete.
Ono što ja vidim iz moje radionice, to je deo moje kuće i deo sela.
E, dajte tu sliku sela, mi smo radio, jedino tu sliku.
Slika je jednostavna, ispred moje kuće je prodavna pekara, proizvodnja, recimo, ne proizvodnja kvebove. Proizvodi kore i rozen kore i tako dalje.
A priroda?
Priroda je fantastična. Imam u dvorištu, ajde sad da kažem glupo, mali milijun drveta. Nijedno drvo ne sečem. Svako drvo mi stvara...
Iako ste stolar, jel da?
Da, ali to mi drvo seče stvara kiselnik, ali ja treba da živim.
Tako je.
Moja porodica.
Jeste rekli kako se zovete?
Ja sam Miroslav iz Oreškovice.
Miroslave, mnogo vam hvala, divna vam je priča, pišite našto.
Ali nismo završili priču.
Aha, izvinjavam se.
Vaša je producentkinja obećala jednu, što bih ja volio na neki bilo koji način da dobijem knjigu od Daninu Kišu.
Ajde, probat ćemo, to nije teško, ostavite adresu, potrudit ćemo se da vam pronađemo neku knjigu o Danilu, o njemu ili njegovu knjigu?
Njegovu knjigu.
Njegovu knjigu, pa naći ćemo negde, napak, ako hoćete, ma naći ćemo knjigu, Ljubinka Dobrilović i ja ćemo vam naći knjigu, ako treba kupit ćemo pa ćemo vam poslati. Hvala vam. Pa ako vi nama poklonjate ulaznicu, možemo mi vama. Moramo da nastavimo priču, mnogo ste zanimljivi, ostanite sa nama. Dakle, Dragana majka je u glavnoj ulozi, u odlučujućoj ili u kakvom je položaju žena bila?
U ovom slučaju imamo Jagoda 16. i 17. veka, o položaju žena, bojim se da ima dosta literature današnje beletristike koja govori o tome. U ovom trenutku, u ovoj situaciji sa Henrikom Holciusom, majka je bila ta koja je podržala njegov talenat i on se sa svojim učiteljem iz Nemačke, gde su živjeli, gde je Holcius bio rođen, prešli u Holandiju i prvo jedan manji grad Xantena, a zatim u Harlem. I upravo je porodica i otac i majka i braće i sestre su za njim se selili, za njegovim talentom. Kasnije...
Je za njega rekli da je mogao šta je hteo?
On je mogao šta je hteo. To je ogroman talent bio.
A šta to znači mogao šta je hteo?
Mogao je da crta na različite načine. Nisu ga džabe, odnosno uzalo, prozvali Proteusom. Dakle, mogao je da crta potpuno u maniru Michelangela ili Dürera, ili Lukasa van Leidena, Marka Antonija Rajmondija. Mogao je bukvalno u svačiji način crtanja da uđe. A pritom je mogao da i radio onako kako je, znači originalno kakav je sam bio.
Imamo li neki autoportret?
Da, pa izgleda kako bi se reklo kao jedan ugledni fini Nizozemac, više svetao, možda malo i riđ, sa finom bradom, odnegovan, čovjek naravno iz širokog, ogromnog obrazovanja, jer to je tada bilo veoma imućan. Aktualno. Pa naravno da imućan, on je postao imućan, on je postao najpoznatiji umetnik u to vreme, to je kraj 16. i početak 17. veka. Čak kad je putovao u Italiju, on je morao da putuje potpuno inkognito. jedan saradnik, da ga ne bi ljudi, kako bi se reklo, uznemiravali. Toliko je bio poznat da bi ga uznemiravali toku.
Motiv poznate ličnosti nismo mi izmislili.
Ne, pa
samo to, neki drugačiji način radimo. Vraćamo se temi, vraćamo se, ajde kažemo, slikama, prizorima sa sela. Možemo to time, zato nam je bio naš slušalac veoma zanimljiv. Ako se još niste javili, ako smo i podelili karte, javite se da nam kažete kako biste vi opisali svoj pogled kroz prozor. Danas smo umetnički nastrojeni. 3225299, pozdravni za Beograd 011. A umetnost je i tekako prisutna u priči o pesmi. Jedan čovjek koji više nije tu, nedavno smo njegovu porodičnu priču slušali, ali će ostati glasom, stihom i muzikom za uvek, zaista za uvek sa nama.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Ne mogu da izađem iz kuće niti da se javim na telefon. Opet sam depresivan, ali nisam sam. Sabiram konačno račun moje duše da platim sve.
I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last the accounts of the soul. This for the trash, that paid in full.
San svakog umetnika je da dosegne besmrtnost. Naravno, ne onu fizičku, već umetničku, duhovnu. Ponekad javljaju se sumnje da je to moguće, ali najčešće potvrda stiže tek kad umetnik više nije tu. Leonard Cohen je sumnjao. Kao i jesen, sve je počelo davno. Ne možeš da zaustaviš kišu, ne možeš da zaustaviš sneg. Sedim u stolici, gledam na ulicu, a komšije mi odgovaraju na moj porazni osmeh.
As for the fall that began long ago, can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street, the neighbor returns my smile of defeat.
Ipak, zaslužio ju je. Besmrtnost Leonarda Cohena je stigla u vidu sećanja na njega, njegove pesme, njegov život. A za to se najvećim delom pobrinuo njegov sin, Adam Cohen, koji je svojski potegao da album Thanks for the Dance, Hvala ti za ples, ugleda svetlost dana, iako tvorac tih pesama nije više prisutan. Ja sam komponovao i aranžirao muziku za stihove koje je moj otac ostavio. Izabrali smo njegov najosobeniji muzički potpis, da ga na taj način zadržimo sa nama. Ono što me je najviše dirnulo su reakcije ljudi koji su čuli album. Leonard je živ, kažu svi od reda.
I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home.
Pomeram se s lišćem, sjajim srebrnim sjajem, skoro živ, a skoro kod kuće. Ne pratim nikoga, nemam više šta da naučim, osim da je cilj bio na dohvat ruke.
No one to follow and nothing to teach. Except that the goal falls short of the reach.
Leonard Cohen je svoj cilj svakako dosegao. Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu pričama Jelene Bilbije Lapčević, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz priče Kaleidoskop. Pružila je ruku i dohvatila kaleidoskop. Kaleidoskop, prošaputala je ushićeno, naslonivši oko na sitno prozorče. Stajala je tako nepomično i kao začarana onim što gleda. Gospođo, pa to se mora okretati, nervirala se prodavačica. Zašto? Reče žena kao iz sna. Zašto da okrećem, nasmešim se ona, kad i sad vidim divnu šarenu livadu punu zlatnih leptirova. Istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Eto kako može radio da bude inspirativan. Ponosni smo na naš konkurs, na Jelenu Bilbiju, koja je bila i prvi speaker i sjajan pisac za decu. I još neko hoće sa nama da podeli svoju sliku danas. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, dobrodošli u familijologiju.
Poštovanje, Nenad ovde.
Odakle se javljate, Nenad?
Iz okoline Posmaja.
Ćete moći da dođete u subotu u muzej?
se ne mogu, pošto zbog obaveza ovaj poslovnih nisam u Beogradu, ali vrlo rado bih.
Divno. Ove,
ali dobro, čisto sam htio da podelim sliku jer inspirisali ste me s ovom temom. I u stvari kad sam razmišljao kako da opišem, onda dođemo do one rečenice, jedna slika govori više od 1000 reči.
Tako je.
U stvari što je jako teško sad opisati.
Uvijesno, da, da.
Ali ajde, od prilike
ne, samo... Ne, kakve su moćne reči. Kako je moćan radio. Da vas čujemo. Izazivamo vas. Ja vidim zgradu i kroz prozor do pola osunčanu, do pola u tami sa zavesama. I ne čujem učenike trgovačke škole, verovatno su na času u ovom trenutku. Šta vi vidite, šta čujete?
E, pa kod mene je tišina s obzirom da sam na obrancima planine Kosma i tako da sam okružen prirodom. A kad se pogleda kroz prozor...
Niste valjda unutra sad?
Ne, ja sam trenutno sada, odnosno kad... Ja pričam iz kola, ali dolazim na svoje imanje, a vidim da je tema šta vidimo kad pogledam kroz svoj prozor, ako sam tako dobro razumio.
Može, može, šta vidite?
Tako da opisujem ovaj, taj variant, dakle, generalno je zelenilo svuda, okolo, odnosno više zbog jeseni nije to sad u stvari zelena boja, jer ovdje preovladava gomila ovaj, drugih, mnošta drugih boja sada to se, i zato jesen po meni najlepše po pitanju tog vizualnog doživlja, jer imamo sve nijance, ja mislim, boja. A ono što pogotovo za moje imanje je karakteristično, pošto se mi bavimo proizvodnjom dunja, tako da uglavnom su voćke dunja, a sada pošto dunje su ovaj, sazrele, tako da kad pogledate voćnjak iz daleka, ovaj, vidite onako...
Bože, nisam skoro čula da se neko bavi proizvodnjom dunja.
Pa eto, ima.
A to je toliko literarna voćka, to je toliko voćka sećanja i mirisa. Joj, divne, pravite sir od dunja.
Ne, ali pravimo sokove, ovako i slatko i tako, te varijante domaće.
Jeste mi rekli kako se zovete?
Molim?
Jeste rekli kako se zovete?
Nenade,
hvala vam, ulepšali ste nam dan. Hvala vam puno, pa uživajte i za nas.
E, hoću, hvala, prijatno.
Eto kako nastaju, kako su bile inspiracije nizozemskim umetnicima? Verojatno, Nenad, naš slušalac nema vremena da se bavi, ali i ovo je umetnost što je on ispričao, da, i ta dunja je umetnost. Da. Šta je bila, ajde kažemo, inspiracija, šta je bio motiv za toliku popularnost grafike? Otkud je ta popularnost grafike u Nizozemskoj u 16. i 17. veku? Za čitave porodice bile posvećene.
Da, grafika je, rekoh, bila jedan masovni proizvod za masovnu upotrebu. Zbog toga je između ostalog u tom ekonomskom pogledu ona moderan medij. Dakle, ti tiraži su bili veliki, mnogo se radilo, puno serija, puno se izdavalo i naročito su počeli da se akumuliraju, novac da se akumulira kad su počeli da izvoze. Znači, nizozemska
grafika... A šta je izazvalo toliko zainteresovane?
Želja za znanjem. Želja za znanjem. To je vreme, u 16. veku je vreme humanizma, vreme kada je sistem vrednosti bio.
A kako su preko grafike se obrazovali?
Grafika u sebi sadržala jako mnogo ne informacija, nego sadržaja i temata koji su vezani i za filozofiju i za književnost i naročito za antičke tekstove, naravno religiozne, različita religiozna tumačenja, i zbog toga vi često na grafikama starim imate tekst na latinskom ispod prizora.
Znači podrazumevala su obrazovane slave.
I grafika nije proizvod jednog čoveka, ona je u stvari proizvod, odnosno delo onoga umetnika koji daje nacrt, dizajnera, kako bi danas rekli, umetnika koji gravira ploču, umetnika koji piše tekst.
Ili ima deteta na grafici?
Deteta ima, u 16. veku dece ima, ali su to deca koje su iz mitoloških i religijalnih
sadržaja. Nema konkretnog deteta.
Da, zato, a u 17. ima. U
detinstvo je malo kasnije izmišljeno, tako kaže Aries. Samo da se mi vratimo našoj konvenciji o pravima deteta, član 16. ovoga puta, uskoro 30 godina konvencije.
Konvencija o pravima deteta. Član 16. Nijedno dete neće biti izloženo proizvoljnom ili nezakonitom mešanju u njegovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled.
Nekada i imam privatnost, na primjer, kada skrivam neku tajnu. Ali to ipak ne mogu da skrivam od roditelja. Mogu da skrivam od svojih drugara. Nekih. Sa nekima mogu da podelim. Sa kim hoću. A sa roditeljima ne mogu. Zato što oni će ili da me grde, ili će da ne misle na ništa toga. Aj, ne trebam da krijem, ne trebam uopšte da krijem od roditelja.
Dakle, privatno znači ovako kao u kancelariju, da ne mogu baš sva deca ovde da nacrce. One imaju svoje sobe, a ovde vaspitačice imaju ovde svoju sobu. Dakle, to, ja mislim da to znači privatno.
Ja mislim da privatnost znači da imaš neku svoju sobu ili kad se odeš od roditelja, onda ideš sam suda što ideš ili kad se, ili kad ideš u drugu zgradu ili preko puta ili negde daleko.
Evo nas i u familijologiji 13.36 govorimo o vrlo neobičnoj priči o porodici preko nizozemske grafike, ali možemo da saznamo, Boga mi, dosta toga i o sebi i o našem prostoru, o našim odnosima. Evo sad ćemo ono selo, nismo se dotakli sela, ali pozivamo slušalce da nam se javi. I neko se javio. Halo, dobar dan.
Dobar dan. Ja kažem, pričate, ja vas slušam svaki dan i baš sam rekla vašoj gospodici ili vašem tu ko se javlja.
Producentkinje.
Drugarici, da, producentkinje.
Jeste drugarice, dobro se.
Ja kažem, najteže mi je bilo kad sam čula da je detetu teži drugi razred, onoj curici od prvog, koliko, 3 kilograma. I sad sedim u selu i gledam decu kako idu iz škole i mislim se da li je svaki razred teži po 3 kilograma.
Jeste, izgleda nažalost. Znači vi kroz prozor vidite decu koje idu u školu i škole.
Ja sam u selu pa sam ušla unutra, suprug peče rakiju, ali sam htjela da vam se pohvalim.
Može.
Napravila sam slatko od dunja.
I vi dunje, pa da, vreme je dunje.
Dunje su prekrasne. Yes. Priroda je prekrasna, suprug peče rakiju od grožđa, znači vreme radova, ali kad bi mogli svi da odemo malo u selo da se nakupimo.
Koje je vaše selo?
Između Kraljeva i Vrnjačke banje, Vraneši.
O, pa vi ste u divnom selu.
A da ne oduzimamo vreme, moje devojčice su bile kod vas i zamislite, prošle godine žive u Beču i one kad dođu, idu nazad. Ja kažem, deco, došla je mama po vas. Neka, bako,
dovedite ih opet. Kad dođu, dovedite ih opet. Biće za Božićni.
Koliko im je lepo u selu. Tu nam je mama.
Ne, dovedite ih kod nas u emisiju ponovo. Sećam se tačno koje. Sećam se. Hvala vam puno.
Puno vas pozdravljam i kažem, Vesna, ja jedino mogu i da donesem da probate to slatko od smokava.
Ja ne smijem da kažem glasno, ali volela bih ja. Hvala vam puno.
Ne, smijem se sve reći. Kako kaže ova vaša devojčica, nema tajni.
Tako je, hvala puno. Hvala, doviđenja. Da čujemo i mamin dnevnik i vraćamo se priči o grafici, nizozemskoj grafici i najavi konferencije koje prelazi priču o grafici, govori o profesor jedan će biti tu gost koji ima zanimljive priče, između ostalog.
Mamin dnevnik.
Am sad hoću grešine.
Veliki čovek, videćeš kako sve brzo prođe. Nećeš se ni okrenuti, a već ćeš žaliti što te više ne drži za ruku. Okreni, obrni, nahrani, presvuci, uspavaj. Izgubimo se u toj svakodnevnoj rutini, vrlo često ne primećujući kako se ona tiho, polako, ali sigurno menja. E, još samo da uhvati tu kašiku kako treba. Još samo da nauči da se igra bez mene. Kad počne sam da obuva čarape, čini mi se da ću se roditi. Ovo da prođe i na konju sam. Da prođe. Nije to nešto što boli, pa prestane. Šta mi fali da sa njim idem peške? I kako ovu misao da sačuvam i onda kada posle sedme priče odbija da zaspi? Vukmane, dosta brčkanja za danas. Okupali smo i kornjaču, i krabu, i hobotnicu, i sve ribe. Još samo 5 minuta, a tih njegovih i mojih 5 minuta nikako da se slože. Umotavam ga u peškir. Ne vidi mu se ni nos. Sledi naša igra. Stigao mi je paket. Kako je lepo upakovan. Šta li mi je poštar danas doneo? On se meškolji uzbuđeno čeka da mu otkrijem lice. Jao, pa ovo je najlepši poklon na svetu. Presrećanje. Uzbuđenje produžavam čvrstim zagrljajima. Stiskam ga u naručju, a oko mene lete ruke i noge. Spremne za sledeći podvig. Tako raznežena, više za sebe, ne očekujući odgovor, protepa. Jesi li ti moja beba? Nisam beba. Ja sam veliki dečak. Ozbiljan on, ozbiljna ja. Kako isto vreme da bude i moja beba i veliki dečak? I kad se uopšte prelazi ta granica? Nekako se podrazumevalo da to traje do kada ja hoću. Iskreno, još nisam odlučila da mu je bebeći staž gotov. Ali njegov odlučni pogled mi kaže da jeste. Bar još uvek želi da bude moj poklon.
Mamin dnevnik.
Porastao Vukman, pa porasle Špica i imamo novi serijal Progovorio kod nas u emisiji. Možda ne baš u samoj emisiji, ali kad je dobro raspoložen, hoće ponešto i da nam ispriča. A mi vam pričamo o neobičnu priču za familiologiju preko grafike, i to još nizozemske iz 16. i 17. veka, o životu običnog čoveka. Je li običan čovek nekad bio na grafici?
Kako ne, pa čitava serija i serije i ogromna, ogromna produkcija, naročito u 17. veku. Kod grafičara, recimo, kao što je Adrian van Ostade, njegovi naslednici, jer uvek se radi tu naslednici, mislim, direktno
kod
ljudima, odnosno o deci koje nasleđuju porodični, odnosno očev posao, ili braća Bot, Andreas i Jan Bot, kod koji se takođe jako mnogo prikazuju scene iz svakodnevnog života, scene sa sela.
A ko je kupovao grafike koje prikazuju selo?
Pa kupovali su upravo seljani, ljudi koji su živjeli u tim.
Šta je tu motiv?
Pa motiv je da, kao i svakoj, da vide sebe. Da, to ih
znači, selfie na neki način... nije, odnosno televizija tada nepostojeća, odnosno ne, moderna ne. Umetnost je to.
Ne.
Najmodernija da. Umetnost u to vreme je grafika.
Je. Jeste. I oni jednostavno žele da na neki način u nekom umetničkoj vidu se njihov svakodnevni život transponuje. Jel?
I vredno je.
I vredno je. I to drže grafike najčešće na zidovima.
Da. Je li to bio neki društveni prestiž imati grafiku na zidu?
Pa možda ne u toj meri u kojoj je slika. Slika je uvek jedna, jedinstvena, mnogo skuplja i tako dalje, ali ona je za drugu, kako bi se reklo, za drugu publiku, za druge kupce, drugačijeg stanja. Međutim, taj idilični svet, ili s jedne strane idiličan, s jedne strane, kako bi se reklo, samo ironičan odnos prema sobstvenom društvu, kako je, recimo, vidimo na grafikama Adriana van Ostadea, sa vrlo često dozom humora.
Ili najbolji način kritike, jel?
Da, ali to je jednostavno jedan samosvestan odnos. To je bilo ono što je bilo jako... kako bi se reklo, primamljivo i šarmantno za publiku u čitavoj Evropi i za publiku i izvan Evrope. Ali nizozemska grafika, ako kažemo zašto su postali bogati, zašto je to toliko veliki bum bio, ona se proširila i do dalekog istoka već u 17. veku.
Sve vreme pominjete vi da se posao danas mnoge, barem kad govorimo o našim prostorima, u našoj zemlji, propadaju divne male zanatske radnje, jer ne može da se prenese posao sa oca na sina ili na kćerku, sa majke na kćerku. To je gotovo bilo pravilo u temi o kojoj danas govorimo.
Da.
Tu nije bilo govora da li će dete prihvatiti ili jeste bilo. Je li bilo demokratskog to društvo je poznato po dobrom obrazovanju, po specifičnom vaspitnom modelu. To je bilo, da, i vaspitnih modela, jel?
Jeste, jeste. Vi najčešće, ako govorimo o graverskim porodicama i umeću graviranja, veliki broj umetnika je u stvari započinjao učenje sa svojim ocem, ali to je započinjeno učenja u dobi od 5. do 6. godine, već sa recimo 8 godina oni su išli kod majstora da se dalje usavršavaju. I otac je plaćao majstoru, odnosno umetniku višeg ranga, koji je bio registrovan u, najčešće, u udruženju Svetog Luke. I onda je to tako išlo, onda se on tu, dete se tu dalje obučavalo. Međutim, postoje slučajevi, kao što je recimo Karel van Mander, čuveni humanista, jedan od najvećih mislilaca i umetnika toga doba, inače drug Holcijusov, želja njegove porodice je bila da on bude pravnik. Međutim, on je toliko imao ljubavi, toliko ga je interesovala Italija, italijanska kultura, da je otišao na putovanje u Italiju, što su često činili svi umetnici. Jeste. Ne znam da li su u Italiji, ali
se oženio zbog posla, nego zbog ljubavi. Vjerojatno.
Zbog ljubavi, da, da, da. I, i onda je on postao jedan od najviđenijih i takođe i umetnika i isto tako.
Kako je zanimljivo. Meni ste uvijek zanimljivi. Vi ste napričali priču o Degau, kad je bila izložba o Degau. Jedva čekam da bude još nešto da nam dođe gdje ponovo. Ne moramo čekati, možemo malo da se družimo u Narodnom muzeju. Dragana Kovačić, istoričarka umetnosti, hvala vam puno i želim vam uspješnu konferenciju.
Hvala.
Bili smo u Bajmoku i snimili priču sa decom i odraslima o Danilu Kišu. Divna je priča. Pozdravljaju vas Buba, Ivan, Muzička, Vesna, Slađa, Aca, Sanja, i ostanite sa Kišom. Sa njim je uvek zanimljivo, nije lako, ali je i tekako zanimljivo. Doviđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Kuće Vere. Na mom je uzglavlju izrasla jabuka, jer dok vrgavo opovijera stablo bez ploda.
Čuli ste, soba kuće bodice, nema. Na mom je uzglavlju izrasla jabuka, jer dok vrgavo opovijeno stablo bez ploda. Soba mog detinjstva pretvorila se u leju s lukom, a na mesto gde je stajala singerica moje majke, bokor ruža.
Znam da je rođen u Subotici 22. februara 1935. godine.
Danilo Kiš je imao veliku frizuru, crne boje, imao je prgav nos i na svakoj slici se misli, vidi kao da nešto misli. Ponekad ovako je nagnuta glava, ponekad se smeje, a ponekad se vidi kako piše nešto.
Keste nove su posekali, rat, ljudi ili prosto vreme.
Zamislila sam da, kao to što je pročitao, da je jako velika tuga u tom delu teksta.
Može da piše tužne priče neke, zato što je kad je bio jako mali izgubio oca.
Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodina Dojsa, postati slavni Leopold Blum. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće međutim zauvek nerazjašnjene.
Da mu se otac zvao Eduard Kiš, da je poreklo mađarski jevrej, a majka Milica Dragičević je bila Crnogorka. Da je u Novom Sadu, gde je pohađao prvi razred osnovne škole, sa roditeljima živao sve do 1942. godine, a zatim je prešao u Mađarsku, u očev rodni kraj, tamo je završio osnovnu školu i dva razreda gimnazije.
Takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi, platonskih, abstraktnih, više nema.
Došli su u to mađarsko selo, rodni kraj Eduarda Sama, i tu su bili smešteni u bivšu štalu svojih rođaka. Odnos rođaka prema njima je ostavio trajan trag u Kišovoj duši, o tome je pisao u romanu Bašta Pepo. Zato je taj ciklus i nazvao porodičnim cirkusom. Ti odnosi su bili krajnje neprijateljski, puni ponižavanja. To poniženje koje je doživao Kiš kao jevresko dete u Drugom svetskom ratu, bez očeve zaštite, je nešto što je obeležilo njegovu književnost.
Kada su mu oca odveli u Auschwitz 1944. godine sa ostatkom porodice, Crveni krst ih je prebacio u Cetinju.
Moj svesni život počinje tu negde januara 42. godine, u vreme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja. Najveći deo bio pobijen na Dunavu, bio iskopan led, bio je probijena, bila je probijena rupa u ledu, tu su čakljama gurali one ljude koji su na štrandu ubijali, i u tom redu je stajao moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje drugove u igri iz iste ulice, ja sam to preživao.
Jedan dečak koji je celo pre podne skupljao i vezivao klasje, prinosi kruške nosu. Zatim ih zagrize ili baca daleko od sebe, da se ne bi sakupljale ose.
Ja mislim da on unutar sebe osjeti da li su te kruške dobre ili ne za njega. Znam dosta kad neko nešto čita da osjetim to što čita.
Nacrtao bi dečaka pored drveta kako drži krušku u ruci i vidi se suza, suzne su mu oči, kao da hoće da plače ili...
Zove se Andreas Sam. Preziva se Sam zato što je usamljen.
Ja mislim da je to Danilo Kiš.
Obično se kaže za celokupno delo Danila Kiša da je ono bazirano na biografizmu, dakle da je on svoju biografiju inkorporirao u svoja dela samim tim što je jedna ličnost, odnosno njegov glavni lik je su otac i sin, Andreas i Eduard Sam, koje Kiš provlači kroz sva svoja dela. Porodica svakako jeste jedan kontekst kroz koji se Kiš gradio i u odrastanju, samosazrevanju, postizanju nekog identiteta koji je jednostavno bio poljuljan usled vremena u kome je živeo, rata koji je preživeo i oca koga je izgubio.
Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje.
U Cetinju je živeo sve do kraja svog školovanja. U Beogradu je upisao filozofski fakultet 1954. godine, a 1958. godine je diplomirao na katedri za opštu književnost. Bio je oženjen Mirjanom 1962. godine, a razveo se 1981. godine.
Poslednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu, i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola, parkirani pod mojim prozorom, sa kasetofona trešti harmonika.
On je gladan, ali ne može da jede jer ga posmatraju. Prevrće u ustima, masni zalogaj, premešta noge ispod stola. Ne vidi, ali zna. Na betonu ostaje vlažan trag njegovih stopala. Biće mu krivo sutra, kad ogladni.
zažmuri. Naranča liči na ružu. Ustaje i zahvaljuje najljubaznije. Gospodje Rigo stavlja mu u kesu čvarke koje nije mogao da pojede i još mu daje jednu jabuku koju on zbunjen stavlja u nedre.
Kad pročitam neku kišovu priču, malo drugačije osjećam. Ako je tužno, onda i ja budem i ako radim neke slične ili iste stvari, imam osjećanje i znam šta ću uraditi ili šta ne bi uradio.
Može bilo koja priča da nas promeni ako smo zainteresovani za nju.
U Parizu je žive do kraja svoje do smrti. Umro je 15. oktobra 1989. godine.
Vi biste hteli, gospodo, da vam pokažem svoju rodnu kuću. Ali moja se majka porodila u bolnici u Fiumi. I ta je bolnica već srušena. Nećete uspjeti da stavite ploču na moj dom. Jer je i on valjda srušen. Ili biste morali staviti 3-4 ploče sa mojim imenom u raznim gradovima i raznim državama. Ali ni tu vam ne bi mogao pomoći, jer ne znam gde je bila moja rodna kuća. Ne sjećam se više, gde sam živio u detinjstvu. Jedva znam na kom sam jeziku govorio. To što pamtim, jesu slike. Zaljuljena palma i oleandri negde, kraj nekog mora.